Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bitta meni dardim emas u. Menga o'xshagan bitta ayol emas. Termizda yashashimiz chiroyli bo'lgani bilan hayotimizda nima bo'layotganini o'zimiz bilamiz. Uni kimdir yetkazib bera oladi, kimdir ichiga yutadi. Shunaqa gapda men masalan hokimga borib, meni bolamni boqib berishingizni, uyqib berishingizni so'rayman deb ayta olmayman u gapni. U bola meniki. Bolani men tug'dimmi, men parvarishlashim kerak. Men hokimga murojaat qila olmayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ichki xavfsizlik vaziri vazifasini bajaruvchi rasmiy AQSh-Meksika chegarasida ushlab turilgan migrantlarning ayanchli ahvoliga doir bayonotlarga e'tiroz bildirdi. Shikoyatlar asosan markazlardagi oziq-ovqat va suv ta'minoti, sanitariya ahvoli bilan bog'liq. Kongress a'zolari ham migrantlar uchun sharoitni yaxshilashni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Qonunchi Aleksandriya Okasio-Kortes Texas shtatida migrantlar saqlanayotgan markazda bo'lib, u yerdagi sharoitdan arz qildi.
No woman should ever be locked up.
Boshqalarga ozor yetkazmagan ayollar bir xonaga qamab qo'yilishi shart emas. Ichimlik suvi va asosiy inson huquqlari ta'minlanishi lozim.
To human rights.
Deydi u. Axborot dasturlari va chegara patrul xizmati bayonotlarida uzoq vaqt mobaynida tobora gavjumlashib borayotgan markazlar doimiy e'tiborda ekani aytiladi. Ichki xavfsizlik vaziri vazifasini bajaruvchi Kevin MacAllenin AQShga joriy yilda kirgan migrantlar masalasini hal qilishga imkon qadar harakat qilinayotganini aytgan.
Janubiy chegaradan 500 mingdan ziyod migrant kirib kelgan. Ular yaxli oilalar, qarovchisi yo'q bolalar, yakka shaxslardan iborat,
dedi MacAllenin. MacAllenin markazlardagi sanitariya va oziq-ovqat ta'minotiga doir tanqidlarni asossiz deb biladi. U sharoitni yaxshilash uchun ko'rilgan choralarni sanab o'tdi.
So we've done a tremendous amount.
Joriy yilda ulkan ishlarni amalga oshirdik. Chegara bo'ylab 20 ta shifokor xizmat ko'rsatar edi. Ularning soni 200 dan oshdi. Vaqtinchalik turar joy va binolar qurdik. Shiftlari baland, bolalar va oilalar uchun xonalari keng.
Deydi rasmiy.
I mean what I saw was a number of
14 nafar migrant yerda uxlayotganiga guvoh bo'ldim. Ayrimlari 15 kundan beri yuvinmaganini aytdi.
Deydi qonunchi Rashida Tolib. Rashida Tolib Kongress delegatsiyasi tarkibida o'tgan hafta Texasdagi migrantlar saqlanadigan markazda bo'ldi.
Ko'rganlarimni qanday tushuntirishni bilmayman. So'zlab bersam, odamlar bo'lishi mumkin emas deyapti. Biroq biz ahvolni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik,
deydi u. Kongress migrantlar markazidagi ahvolni yaxshilash, bolalar va oilalar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida 4.6 milliard dollar ajratishga qaror qilgan. Markus Hartin, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Yilda aholini ro'yxatga olish anketasiga fuqarolik haqidagi savolni kiritish harakatlaridan voz kechgan prezident Donald Trump buni aniqlash uchun boshqa federal agentliklarni ishga solmoqchi. Trump nazarida demokrat qonunchilar va prezidentga xayrixoh bo'lmagan sudlar aholiga mantiqiy savol bilan murojaat qilishga to'siq qo'ymoqda. Trump rejasiga qarshilarning aytishicha, fuqarolik haqidagi savol fuqaro bo'lmagan qonuniy yoki noqonuniy muhojirlarning ro'yxatga olish jarayonidan bo'yin tovlashiga va buning oqibatida Respublikachilar partiyasining Kongress vakillar palatasida ko'proq o'rin egallashiga olib keladi. Prezident Trump barcha vazirliklar va davlat boshqarmalariga AQShda yashovchi odamlar maqomini aniqlab, olingan ma'lumotlarni ro'yxatga olishga mas'ul savdo vazirligiga berishni buyuruvchi farmon imzoladi. Ushbu farmon yordamida 2020 yilga aholini ro'yxatga olish jarayonida AQShda fuqarolar, fuqaroligi yo'q odamlar va noqonuniy muhojirlar sonini aniq bilib olamiz, deydi Trump. Prezidentning aytishicha, shu tariqa to'plangan ma'lumot ro'yxatga olish paytida berilgan ma'lumotdan ancha aniqroq bo'ladi. Federal ma'lumotlar bazasi orqali AQSh fuqaroligiga ega bo'lmagan aholining to'liq va aniq sonini bilishga muvaffaq bo'lamiz. Ichki xavfsizlik vazirligi va ijtimoiy xavfsizlik boshqarmasi tasarrufidagi ma'lumotlar ham hisobga olinadi. Ko'plab vazirlik va agentliklarda bu haqda yetarlicha ma'lumot bor. Hammasini birma-bir tekshirib chiqamiz, deydi u. Trampning aytishicha, aholining fuqaroligini bilish turli sohalarda aniq siyosat ishlab chiqish uchun muhim. Xoh sog'liqni saqlash, xoh ta'lim, xoh fuqarolik huquqlari va xoh immigratsiya bobida. Demokratlar bu ishni paysalga solyapti, deydi Tramp. Mamlakatimizdagi ultrasol qanot demokratlar oramizdagi noqonuniy muhojirlar sonini yashirish niyatida qat'iy, deydi davlat rahbari. Ba'zilar nazarida Tramp ma'muriyati fuqarolik haqidagi ma'lumotdan davlat moliyaviy resurslarini muhojirlar ko'p yashovchi shaharlardan respublikachilarga xayrixoh hududlarga yo'naltirishda foydalanishi mumkin. Aholishunos William Freyning aytishicha, bunday ma'lumot saylov okruglari chegarasini respublikachilar partiyasi foydasiga o'zgartirishda qo'llanilishi mumkin. What that would do would be saylov okruglarida yashovchi, ovoz berish yoshiga yetmagan bolalar va AQSh fuqaroligiga ega bo'lmagan ozchilikdagi irq vakillari okrug aholisi sonidan ayirib tashlanib, natijada okruglar Respublikachilar partiyasiga ancha xayrixohroq bo'ladi. Chunki bu partiya vakillariga ovoz berayotganlar asosan yoshi kattaroq, oqroq va ko'proq qishloqdandir, deydi Frey. Tahlilchining aytishicha, aholini ro'yxatga olish paytida to'plangan ma'lumot aholining umumiy soniga qarab har bir shtatda saylov okrugini belgilashda yordam beradi. Biroq agar buning uchun faqat fuqarolar hisobga olinsa va saylash huquqiga ega bo'lmagan odamlar hisobdan chiqarilsa, ozchilikdagi guruhlar saylov okruglarida kamroq qolib, respublikachilarga ovoz berishga moyil odamlar ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Trump va adliya vaziri William Barrning aytishicha, anketaga fuqarolik haqidagi savolni kiritish mutlaqo qonuniydir. Biroq buni sudlar orqali isbotlash jarayoni ro'yxatga olishgacha yakunlanmasligi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, peskor va ishonchli axborot manbai.
Milliarder faol Tom Steyer poygaga qo'shilgan yana bir demokrat.
Agar nimanidir juda muhim deb hisoblasangiz, shu narsani qilishga bor kuchingizni safarbar eting. Men xuddi shunday qilyapman. Ismim Tom Steyer va men prezident bo'lmoqchiman.
Steyer prezident Donald Trampni impeachment qilishga chaqirib keladi. Bu masalada Kongressdagi demokratlar fikri bo'lingan. Steyr poygaga qo'shilar ekan, Kaliforniyalik kongressmen Erik Swalwell saylovdan nomzodini qaytarib olgan ilk demokrat bo'ldi.
Iqtidorlar ko'p bu poygada va biz uchun shu qiyinchiliklardan biri bo'ldi. Vazn og'ir siyosatchilar bor va ularga qarshi kurashda past balandlar ko'p bo'ladi. Bundan bu yog'iga fuqaro sifatida bahslarni kuzataman.
Swalwell demokratlarning ilk telebahsida asosiy nomzod Joe Bidenni nishonga olgan edi.
Joe Biden 32 yil oldin mash'alani endi yoshlar qo'liga berish kerak degan edi.
Vitse-prezident, hali ham shu fikrdamisiz?
Shunday, hali ham mash'ala mening qo'limda.
Ilk debatdagi kamchiliklarga qaramay, Biden demokrat nomzodlar orasida hanuz yetakchi. Sobiq vitse-prezident, ayol senatorlar, Kaliforniyalik Kamala Harris va Massachusettslik Elizabeth Warrenning jiddiy qarshiligiga duch kelmoqda. Birinchi telebahs ortidan ularning reytingi biroz ko'tarilgan. Swalwellning poygani tark etishi demokratlar orasida saralanish boshlanganidan dalolat, deydi tahlilchi Jim Kessler.
I think we're really at the point.
8-10 odamda umid bor, bir pallaga keldik. Bu bahslar beradigan narsalardan biri shuki, munozaralarda imkoniyati pastroq nomzodlarni ko'rasiz va ular doim shunday bo'lib qolishini va poygani tark etishi lozimligini anglaysiz.
Demokratlar 2020 yil fevralga boribgina partiya nomzodini tanlash jarayonini boshlaydi. Bu orada turli nomzodlar bir-biriga qarshi chiqib, partiya ichida bo'linishlarga sabab bo'ladi, deydi tadqiqotchi Larry Sabato.
20dan ortiq odam orasidan bittasi nomzodlikni qo'lga kiritsa, boshqa nomzodlar tarafdorlari uning ortidan ergasha oladimi? Istalgan payt partiya uchun eng katta sinov shu. Hozir buning javobini bilib bo'lmaydi.
Demokratlarning navbatdagi bahsi shu oy oxirida Detroitda bo'ladi. Jim Malone, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahridamiz, dunyoning eng notinch o'lkalaridan birini O'zbekiston bilan bog'lab turadigan go'sha. Termiz ko'chalarini kezib, siz beqaror bir jamiyatga bu qadar yaqin ekaningizni sezmaysiz.
Termiz shahar pochtasida 37 yildan beri xizmat qilib yuribman. 4 nafar farzandim bor. Yolg'izman, shaharimizda yashash juda chiroyli. Oxirgi 5 yil, 10 yil ichiga shaharlarimiz o'zgarib ketdi.
Oldin qanday edi mana Termiz? Biz birinchi marta bo'lishimiz, masalan, 10 yil oldin qanday edi?
Qarang, 10 yil oldin ham chiroyli edi, hozir undan-da chiroyli bo'lib ketdi.
Shunday
go'zallashib ketdi. Katta-katta qurilishlar, yangi etaj uylar, bog'lar, rog'lar, hamma joyimiz chiroyli.
Tadbirkor, hamma tadbirkor bilan ishlayapti. Yaxshi yashaydi.
Nima deydi, havas qilsa arzigiga
joy bo'ldi. Yaxshi, mana ishlar ochilyapti, zavodlar, paxtadan ip qiladigan zavodlar, qizchalar ishlayapti, yoshgina yigitlar.
Biz oldin Toshkentlarga, Dushanbelarga bolalarni aylantirishga borardik. Hozir hamma narsa muhayyo o'zimizda. O'zimiz Toshkentdan ham, Dushanbedan ham chiroyli shahar bo'lib qoldik.
Mana hozir 150 mingga yaqin aholi yashar ekan Termizda. Afg'oniston bilan qo'shni. Sezasizmi shunday bir davlat bilan, notinch davlat bilan qo'shni ekanligingizni?
Xudoga shukr, salkam 50 yoshdaman. Notinch bo'lsa ham yurtimiz tinch. Biz uni farosat ham qilmaymiz, bor yo'qligini bilmaymiz ham. Yurtimiz tinch, shahrimiz obod. Afg'onlar bizga yomonlik qilmaydi.
O'zbekiston.
O'zbek, yur asnomda yurtimiz tinch, boshimiz omon. Bolalarimizni olib chiqamiz, olib kelamiz, ishga o'z vaqtiga boramiz, kelamiz, qo'rquv yo'q.
Masalan, deylik, 50 kilometr narida balki odamlar qurolli to'qnashuvlar ichidadir degan xavotir yo'q.
Yo'q, bunday xavotir yo'q. Yurtimiz tinch.
Borganmiz.
Chegaradan
o'tganmiz. Bemalol borib kelganmiz. Qakras o'tgan yil aprel 1 yil bo'lgan yo'q edi.
Bemalol
borib kelganman. Dushanbega ham, Afg'onistonga ham bemalol o'tib qaytganman.
Mana
hozir pochta xizmatida ishlayman deyapsiz. ishlaydi, ishlab pul ko'rish mumkinmi O'zbekistonda?
Ha, yaxshi.
Yashasa bo'ladi.
Oylik yaxshi. Mana misol uchun o'tirishdinada ishlaydiganlar 2 million oladi. 1.5 million va yanalar 4 million oladi. Yurist, advokatlar 3 million oladi.
Yo'q, postdan so'rayapti, qarang, postdan oyligi kam.
O'qituvchilarniki yaxshi.
Harakat qilsangiz yetasiz.
Qanday qilib?
Prosta qarang, men 37 yil ishlayapman. 500 ming pul kamroq. Lekin endi kam deb ishxonani tashlab keta olmayman.
Bo'ladi, baraka baraka.
Ozgina muddatim qoldi pensiyaga chiqishga. Shalla oylikka emas, yana tadbirkorlik qilishingiz mumkin. Boshqa ishlar qilasiz.
Men mestra bo'lib ishlayman. 20
yil. Hamshirasiz.
Hamshiraman. 20 yildan beri oblastnoy bolnitsada ishlaganman. Patronajda, poliklinikalarda ishlaganman. Skorı pomoshda ishlaganman. 20 yil stajim bor. Meditsinada ishlayman. Xo'jayinim ham medik, o'zim ham medik. 4 ta farzandim bor. 3 ta o'g'il, 1 ta qiz.
Nevaralarimiz bor.
Tug'ilib
o'sganmiz Termizda.
Termizda yashaymiz.
Nevaralarimiz ham shu yerda.
Yo'q, o'zim Turkmanistonda berga kelin bo'lib tushganman.
Turkmanistonda, Turkmanistonlik kelin.
Ha, Turkmanistonlik.
Tomon Tojikiston, bu tomon Turkmaniston.
Ha, Turkmaniston.
Men bu hafta ham so'ramoqchi edim, mana shunday to'rt davlatni orasidasiz, to'g'rimi?
Ha.
Qanday yashaysiz? Men Turkmanistonga qanchalik tez-tez borib turasiz?
Har oyda 2 marta borsam ham haqliman. Ham
o'zim. Chegaradan qayerdan o'tasiz?
Chegaradan через Qarshi o'taman. Ke. Mana tamojna bor. Через Talimarjan. Tamojna bor. O'zbekning, turkmanning inalari bor shu yerda. O'tamiz tamojnadan.
Bu Turkmanistonga kirib chiqish qanchalik? Masalan, mana aytyapsiz, Afg'onistonga.
Men viza to'lamayman, turkmanga ham, o'zbekka ham. Sababi yaqinda o'zbek pasport oldim, 5 yillik. O'zbekiston Respublikasida yashashga ruxsat degan guvohnoma oldim, 5 yillik. O'zbekka ham to'lamayman, turkmanga ham to'lamayman. Pasport bilan o'tib kelib beraman. Bir oyda xohlasam 2 borishim mumkin, ya, birta borsam ham.
Dushanbe bilan Afg'oniston ham xuddi
yo'l ochiq.
Bemalol yo'llarni ochdi, Xudoga shukr. Prezidentimizga mindan ming rahmat. Hamma joyimiz farovon. Oyligimiz kam, yashashimiz qiyin deb ayta olmaymiz. Harakat qilsak hamma narsa o'zimizga.
Demak, Tojikistonga borib turasiz.
Borib turaman.
Qarindoshlar bor.
Yo'q.
O'zingiz borib.
O'zim borib turaman.
Mana hozir Turkmaniston haqida juda qiziq gapni aytdingiz. Sizga o'xshaganlar ko'pmi?
Menga o'xshaganlar ko'p. Men Turkmaniston fuqarosiman. Asli mening tug'ilgan joyim Turkmaniston. Turkman pasportim ham bor, turkmanning zagrani ham bor, turkman pasporti ham bor. O'zbekning 5 yilligini ham oldim. Rahmat prezidentimizga.
Siz 4 davlatning ichida yashayapsiz hozir.
Ha, men 2 pasportda yuribman. Ham turkman pasportda, ham O'zbekiston pasportida yuribman.
Mana hamshiraman dedingiz, lekin tadbirkorlik ham qilasiz.
Tadbirkorlik ham qilaman. Dejurda bo'sh vaqtlarim savdo bilan shug'ullanaman.
Mana 150 ming odam yashaydi dedik Termizda. Ishsizlik qanchalik?
Ishsizlik 1-2 kam bo'lmasa, hamma ishga joylashgan. Yoshlar kollejni bitirayapti. Kollejni bitirgan bilan ish bilan ta'minlayapti. Oziq-ovqatni birgitayapti. Mana kooperativni bor, bank kollejlari bor. Bitirganlar ishlayapti. Studentlarimizga ham hamma sharoitlar yaxshi. Kollejni bitirib ham ishlayapti. Bank kollejni bitirgan.
Bizda ishlab chiqarish yo'q, kamroq. Yoshlarimiz ish bilan jalb emas.
Bank bilan ta'minlayapti, bankda.
Masalan, moshin chiqarayotgan zavodlar, fabrikalar bo'lganda edi.
Tikuvchilar bor, tikuv sexlari ochilgan. Mana bu yerda tikuv sexlari bor.
Kirdingizmi?
Go'zallik salonlari. Bular o'rgatadi.
Chevarlik yomayon ekan.
Ha, o'zlariga o'rgatadi.
Buni ham qilishyapti. Mana sizlar ishlab chiqarish oz deb. O'zi azaldan Termizda shunday bo'lmaganmi ishlab chiqarish? Sanoat shahri emas.
Umuman bo'lmagan ham dasha. Umuman bo'lmagan.
Mana shu paxtadan
firma, fabrikalar bo'lganda edi.
Yaqinda ochildi sentyabrdan.
Yoshlarimiz ko'plari diplomi bo'lsa ham, kollejni tugatgan bo'lsa ham, ish bilan ta'minlash juda og'ir. Ishsizlik ko'p bizda.
Rossiya, Qozog'istonga borishayotganlar bu yerda ham
ko'pmi?
Hozir mana qaytib kelyapti deyishyapti.
Lekin ancha kamaydi, to'g'ri aytasiz. Rossiyada, Turkiyada ishlayotganlar ham bor, lekin hammasi qaytib kelyapti. Sabab o'zimizda ish ochilyapti. Zavod, fabrikalar bor. Mana paxtadan ip chiqaradigan zavod chiqqan. Shu yerda 4 mingta odam ishlayapti. Yosh qizlar, yigitlar, ayollar, erkaklar hammasi ta'minlanyapti.
Mana Termiz, mana hozir ishsizlik haqida gapirdik. Umuman Termiz haqida, bu yerdagi hayot haqida bir tasavvurga ega bo'lmoqchi bo'lsa kimdir, qanday muammolar qiynayapti degan bo'lardingiz?
Muammo yo'q, yashayishimiz yaxshi. Gaz, svet to'lovlarini vaqtida to'laymiz, oyma-oy.
Yo'q. Muammomiz ko'p shekilli. Chetdan nazar tashlasangiz, majburiy ijro tomonidan, fuqarolik sud tomonidan, nima desam bo'ladi, hokimiyat tomonidan qancha xalqni aldab uydan chiqarib uy beraman deyapti-yu, joy kelganda 3 oy 4 oy o'tgandan keyin vaqtinchalik kiritildi deyapti. Bu muammolarning yechimini ham topolmayapmiz, boshini ham oxirini ham. Murojaatlarimiz ko'p, balkim bu o'tirib qolib bilmaydigandir. Chetdan nazar tashlasangiz, menday qiynalib qolgan insonlar juda ko'p. Uysiz, joysiz.
Hozir uyingiz bormi?
Hozircha ham uyim yo'q. Biroq uydaman.
Nima uyingizga?
Uyim buzildi. Mana uylar qurildi, 5 etaj, 4 etaj. Hokim meni uydan chiqarib, sizga uy beraman deb ta'minlab, lekin o'zini aytgan so'ziga tura olmayapti. Prokuratura, hokim, majburiy ijro, nachalnik milisa bilan kelyapti.
Hujjatlaringiz bor?
Hammasi bor. Hammasi bor.
So'rasangiz nima deyshapti?
Biz sizni vaqtinchalik kiritdik dedi. A sen menga polniy qilib beraman, propiskani qilib beraman, orderini qilib beraman, shu uy sizniki deb aytding. 5 ta xona uyimga menga 1 ta xona uy bilan 4 nafar farzandim, 2 nafar nevaram bilan o'tiribman. 8 kishi 1 ta xonada.
Nima va'da berishyapti hozir? Kuting deyishyaptimi?
Qarang, va'dasini kuting ham demaydi. Vaqtinchalik kiritildi. Otangga bor, onangga bor. Hukumat tomonidan ko'p odamlarni aldovlari. Aynan hokim hamma insonlarni aldashlari uzi nima deydi, odamni bo'g'ziga kelgan. Kimga qayerga qanday murojaat qilishingizni bilmaysiz. Kutishdan uzi odam charchadi. Shalqam 50 ga kirdim. 4 nafar farzandni yolg'iz boqayapman. Jidomga berganim yo'q, hokimdan, mahalladan yordam so'raganim yo'q. Bir joyda davlatimga xizmat kelib qilib turibman. Nima uchun men 4 nafar farzandim bilan ko'chaga qolishim kerak? Boquvchim yo'q, ota-onam yo'q. Nega? Nega?
O'zingizning xususiy mulkingiz bormi yoki bu davlat
yo'q, qarang, o'zimda xususiy mulkim emas. Singlimda erini uyida yashaganman. Singlim order bilan xo'jayini meni order bilan uyiga kirityapti. Menga hokim tomonidan order berilyapti 2009-yildan beri. O'sha uyga mana 10 yil yashadim. Uni sveti, gazi hammasini to'lovlarni qilib yutibmiz. Lekin hech qanday hokimiyat tomonidan hech qanaqa nima bo'lmayapti.
Va mana sizga o'xshaganlar ko'pmi termizda mana
shu qurilishlardan? Bor, juda ko'p, juda ko'p. Men masalan yolg'izman, uzi gapirsam davleniya ham chiqadi, yurak kasalman, 3 ta insult o'tkazganman, shuning uchun jim yuraman.
Mana endi hukumatga murojaat qilayotganlar bor, prezidentdan yordam so'rab murojaat qilayotganlar. Samara bo'lyaptimi?
Bo'lyapti samara. Xalq qabulxonalari ochilgan. Hokimlar shuda borib odamlarning dardini, yetishmovchiligini eshityapti. Xalq qabulxonasi ochilgan.
Qabulxona ochilgan.
Shahar
kimnikidir bitayapti, kimnikidir yo'q.
Viloyat hokimi, shahar hokimi boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalarga yurib yordam beryapti. Mahallalar hokimlikdan odamlar qo'yilgan. Yaxshi, yashayishimiz yaxshi.
Yo'q. Murojaatim javobsiz qolib ketyapti.
Bizning yashayishimiz yaxshi.
Shu bugun ham borib keldim. Shu bugun ham katta o'g'limda 4 yildan beri nimada turadi, ro'yxatda turadi, shuni nogironlikka chiqarib berishini so'rayman. Katta farzandimda.
Buning uchun ham murojaat qilgansiz?
Qilganman. Ariza bilan chiqqanman, yonlariga borganman. Uzi borku 2 yil, 3 yildan beri chopaman. Bilmayman, kimdadir murojaati bitib qoldi, lekin aynan men o'zimga kelganda murojaatim bitdi.
To'g'ri. Aytyapti-da, bularning dardini aytyapti o'zi.
To'g'ri, har bir odamning o'z dardi bor.
Dardi bor. O'y qami bor.
Termiz shahridagi o'sha hayot quvonchlari va tashvishlari bilan tanishdik. Dardi bilan tanishdik. Yana dunyo nimalarni bilishi kerak Termiz haqida? Bilamiz bu qadim yurt, qadim joy, qadim.
Qarang, meni fikrim, asnanoy shuna qiynalib qolgan ayollar bor. Boquvchisini yo'qotgan yosh bolalarimiz bor, voyaga yetgan, akasi, ammasi, xolasi uylarini tortib olgan. Aynan shular bilan suhbatlashayotgan odamlar, shularni dardini eshitayotgan insonlar bormikan? Shularga moddiy yordam berishni iloji bormikan? Mayli nogironlarni uy bilan ta'minladi, mayli nogironlarni ishsizliklarni ishga qo'ydi, men hech nima demayman. Lekin bizga o'xshaganlar qayerga borishi kerak? Biz uysiz qolib ketaverishimiz kerakmi? Qachongacha eshik-meshik yashashimiz kerak, shunisi. Mana shu masalada ozgina yordam bersalaring yaxshi bo'lardi. Aynan shu kattalarga dalda bo'lsa yoki kattalar va'da berishdan oldin shuni bajarishimiz kerak. Biz shu yosh katta opani aldayapmiz. Bolalarni jiddomga bergan yo'q, yo bizdan yordam so'ragan yo'q, mahalla puli bering degan yo'q. O'z kuchi bilan katta qilib o'tiribdi. Davlatga zarar tegmayapti. Aynan shu opani ko'chaga haydaymizmi degan menga o'xshagan bitta men emas. Men pochtada ishlayman. Xalq bilan ishlaganim uchun xalqni dardini sizga yetkazyapman. Bitta meni dardim emas u. Menga o'xshagan bitta ayol emas. Termizda yashashimiz chiroyli bo'lgani bilan hayotimizda nima bo'layotganini o'zimiz bilamiz. Uni kimdir yetkazib bera oladi, kimdir ichiga yutadi. Shunaqa gapda men masalan hokimga borib, meni bolamni boqib berishingizni, uy qilib berishingizni so'rayman deb aytolmayman u gapni. U bola meniki. Bolani men tug'dimmi, men parvarishlashim kerak. Men hokimga murojaat qila olmayman. Faqat 4 bolam bilan shu yolg'iz qariyaga qaraganman. O'sha qariyani hech kim yo'q, turmushga chiqmagan, farzandi yo'q, onasi o'ldi, o'zi o'ldi. Shu bitta xona uy bo'lsa ham mayli deyapman. O'zim eplab olaman. Shuni menga shaxsiylashtirib berishini so'rayman, bo'ldi. Boshqa hech nima so'rayotganim yo'q. Yeri kerak emas, puli kerak emas menga. Va agar men ochko'z ayol bo'lganimda 3 o'g'limga 3 yer ber, meni qurishimga pul ber derdim. Hech nimasi kerak emas. O'sha uyni bitta shaxsiylashtirib bersin. Agar menga qilgisi kelmasa, farzandlarimga qilib bersin. Mayli, meni muddatim tugab bo'lgan uchun. Yashashimiz 50ga kirdik.
Demak, endi yashashga, yashash uchun kurash.
Qarang, 50ga kirdik-da biz. Uje yarim asr yashab bo'ldik.
Yashash uchun kurash deydi. Harakatga barakat deydi. Harakat qilgan odam har xor bo'lmaydi. Hamshiralik qilaman, el yurtga xizmat qilyapman. Yana savdo qilaman. Yaxshi, rahmat aytaman prezidentimizga, Shavkat Mirziyoyevga. Mening ming rahmat aytaman, sababi meni O'zbekiston fuqarosi qildi. O'zbekiston Respublikasida yashashga ruxsat degan 5 yillik pasport berdi. Rahmat aytaman prezidentimizga, mingdan ming rahmat aytaman. 25 yilda O'zbekiston grajdani bo'ldim. Hamma qiyinchiliklar orqada qoldi. Qiyinchilik yo'q.
25 yil ketdim.
25 yildan beri yashayman, lekin ololmay yurbidim. O'zbekiston fuqarosi bo'lmay yurbidim. Endi O'zbekiston grajdani bo'ldim. 5 yillik bo'lsam, haqli men endi vizadan atkaz bo'ldim. Davlatga pul to'lab yashadim. Qiynalsam ham qiyinchiliklar o'tdi, orqada qoldi. Mingdan ming rahmat aytaman prezidentima, Respublikanskiy oberga, Termiz oberga, hammasiga mingdan ming rahmat aytaman. Shular bir raqam menga shuncha yordam berib hujjatimni to'g'irlab berdi. Hammasiga rahmat aytaman. Kattadan katta rahmat aytaman.
Prezident bularga yordam berdi, bularga amaliy ish qilib berdi deb qo'yibdi. Men prezidentimizdan hech qachon xafa emasman. Shunday chiroyli yurtimizda, shunday chiroyli shaharda yashayapman, farzand o'qiyapman, davlat ishida ishlayapman, bemalol borib kelyapman. Aynan shu prezidentni gaplariga rioya qilmayotgan insonlarga chora ko'rishni so'rayman. Aynan. Boshqa hech nima so'ramayman. Doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlar
o'tsin. Ishlaringizga omad yar, pullar madadkor bo'lsin.
Dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.